Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mladen Marilović i Mirjana Rakeva. Opširni pregled vijesti možete pratiti na internet stranici
slobodnaevropa.org.
Naša tema tjedna je kako umjetnici iz regije gledaju na ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Od 1. jula Hrvatska je 28. članica Europske unije. Što to znači u političkom i ekonomskom smislu za regiju, više puta smo govorili. U idućim minutama o tome kako Hrvatsku u Uniji vide stvaraoci, umjetnici iz nove, kao i budućih članica Europske unije. Dali smo riječ piscima, glumcima, slikarima, vodećim ljudima kulturnih institucija. Europska unija, podsjetimo, podupire zemlje članice da razvijaju kulturne različitosti i međukulturni dijalog, kako se to prevodi na Balkanu. U temi tjedna saznaćete kako pisci Miljenko Jergović i Predrag Matvejević komentiraju hrvatsko priključenje kulturnoj Europi. Srpski glumac Miki Manojlović smatra da je članstvo Hrvatske u Uniji značajno za cijelu regiju, a veliko ime kosovskog glumišta Enver Petrovci pojašnjava zašto zavidi novoj članici Europske unije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je oduvijek imala prepoznatljiv evropski ton u svojoj kulturi, a samim ulaskom u Europsku uniju hrvatskim će se umjetnicima i institucijama otvoriti i širi putevi suradnje. No niko ne očekuje spektakularne promjene, jer Hrvatska je mala i siromašna zemlja opterećena povijesno-političkim sjećanjem, a s druge strane evropska kulturna birokracija moćna i sumnjičava, ističu u Ankici Barbir Mladinović, poznati hrvatski umjetnici i književnici.
Beethovenova Oda radosti, službena himna Europske unije, odzvanjat će sutra u ponoć na gradskim trgovima diljem Hrvatske i svečano označiti hrvatski ulazak u Europu. Prije nekoliko dana Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije predstavio je hrvatsku kulturu i glazbenu baštinu i u središtu Brisela, pod pokroviteljstvom i u prisutnosti belgijske kraljevske obitelji i predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. To je i jedini značajniji kulturni događaj s kojim se Hrvatska tjedan uoči ulaska predstavila Europi, što govori koliko sama drži do svoje kulture, kritički primjećuje književnik Miljenko Jergović.
Naime, ako izuzmemo Simfonijski orkestar radio televizije koji je kultura, sve ostalo je zapravo predstavljanje preko kuhanih japanskih škampa, preko takozvanih prirodnih ljepota, preko tisuću otoka, preko naših divnih sobarica i naših krasnih pandura.
Filmski redatelj Rajko Grlić, čiji se nagrađivani film Neka ostane među nama, trenutno prikazuje 15 francuskih i 10 španjolskih gradova, vjeruje da će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju konačno nestati lokalni šerifski zakoni i početi važiti širi europski, uz više reda. Iako, dodaje Grlić, red i kultura nisu uvijek u istom čamcu.
Ulazimo u jednu veliku zajednicu gdje bogate velike zemlje imaju bogate i velike kulture. Novac je postao tako mračno presudan karakter u razvoju jedne kulture da male zemlje imaju vrlo malo šansa. S druge strane, političari svoje panici da nešto učine u svim ovim malim zemljama kulturu potpuno oni podaštavaju.
Grlić ima iskustvo i s evropskim institucijama. Od krovne organizacije za film i audiovizualne umjetnosti Euroimaža dva puta je uspio dobiti novac za svoje filmove.
To je tako monstruozna birokracija. To su hiljade i hiljade papira i dokumenta. To je tako nepovjerenje da ih iz ovakvih malih zemalja ne lažu, varaju i mute. Ja se bojim te moći europske kulturne birokracije. Bojim se da će potpuno pojesti kulturu.
Bez obzira na sve, Europa je za Hrvatsku pa i hrvatsku kulturu dobar ili bolje reći manje loš izbor, ističe akademik Predrag Matvejević, pisac i publicist koji je u Parizu u Italiji proveo 14 godina kao sveučilišni profesor.
U svakom slučaju Dalmacija, Dubrovnik, naši stari pisci su imali komunikaciju s Europom. Ali znate, previše akcentuje Europa, mi smo Europa, mi smo Europa, to mi se čini prilično provincijalnim i donekle naivnim.
Hrvatska je, ponavlja Matvejević, uvijek imala modele europske kulture, ali sporadične i često međusobno izolirane, koji se zbog primitivizma, nacionalizma i pomanjkanja političke kulture nisu mogli primjenjivati na širem planu.
Kad slušate govor jedan politički, kad vidite neke manifestacije, kad dođete na nogometnu utakmicu pa slušate ubij Srbina ili negdje u Beogradu, ne znam kak šta oni uzvikuju, politička kultura naroda je ostala vrlo skromna. Čini mi se da za nas ulazak u stvarnu evropsku kulturu pretpostavlja jedan rad na memoriji. Memorija je prisutna na raznim stranama, prisutna je pogotovo ostala iz ovoga zadnjega rata. Jedan rad kulture na memoriji čini mi se glavni angažman koji mogu poduzeti u intelektualci. I treba će mnogo učiniti da mi stvarno postanemo Europa, makar i takva Europa koju ja sa rezervom primam.
Jedan od najznačajnijih suvremenih hrvatskih kipara, Ivan Kožarić, ključna figura hrvatske avangarde s početka 50-ih, trenutno izlaže u Minhenu u Haus der Kunst u sklopu festivala Croatian Creative. Retrospektiva Kožarićevih radova pod nazivom Sloboda je rijetka ptica bit će otvorena do kraja rujna.
Hrvatska je mala zemlja, prema tomu nema puno umjetnika koji bi mogli prezentirati ili pokazivati ono što Hrvatska može, a i nema mogućnosti nekakve. Podrška bi trebala biti veća i bolja.
I pjesnik Luko Paljetak pribojava se ekonomske računice suvremenog svijeta u kojem je kultura stisnuta između banaka i političke birokracije.
Budući da se danas kultura zapravo sva pretvorila u ili dobila isključivo dohodovni oblik, i da se mjeri samo po tome koliko jedna knjiga može zaraditi, koliko jedno djelo može zaraditi, koliko išta od umjetničkog projekta ili produkta može zaraditi, tu se bojim da nećemo dobro proći, jer mi naprosto nismo i ne želimo, barem ja mislim, tako biti trgovci te vrste.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Vladimir Arsenijević, Miki Manojlović i Bitev bez dvojbe su dio one stvaralačke i umjetničke Srbije koja je poznata i prepoznata u regiji ali i Europi. Arsenijević, pisac mlađe generacije, prevodi i prevođenje. Manojlović igrao u nekim od kultnih filmova snimanih u bivšoj Jugoslaviji, ali i u Francuskoj ili Bugarskoj. Na Bitefu su gostovala velika evropska i svjetska kazališna imena: Peter Brook, William Gaskill, Andrzej Wajda, Roberto Ciulli i Jiří Mencel. Kako umjetnici u Srbiji komentiraju ulazak Hrvatske u Europsku uniju, u priči Branke Mihajlović.
Dobra vest iz Hrvatske, dobra vest za Srbiju. Na taj način su naši sagovornici pozdravili ulazak svojih susjeda u Europsku uniju. Glumac Miki Manojlović, pisac Vladimir Arsenijević i direktorka Bitev teatra Jelena Kajgo.
Pozdravljam ulazak Hrvatske u Europsku uniju i to veoma raduje. Kao što su velike nagrade koje su dobijali pojedini autori ili pojedini projekti koji su bili filmski ili drugi na velikim bijenalima i tako, bili bitni za čitavu regiju, ne samo za zemlju bivše Jugoslavije, nego za čitavu regiju, tako smatram i da je ulazak Hrvatske jako važan i ja to zaista pozdravljam.
Mislim da u svakom slučaju reč o procesima koji su dobri, od koje mi možemo imati ili indirektne ili čak eto u nešto neko vrijeme i direktnije koristi.
Mislim naravno da je to jedna izuzetno pozitivna i lepa stvar, nadamo se i našem približavanju tome.
Odmah iza toga naši sagovornici ističu da su umjetnici davno probili led i uspostavili saradnju u regionu. Miki Manojlović, koji je nedavno na tekst hrvatske glumice Mire Furlan rediteljski potpisao predstavu Dok nas smrt ne razdvoji i sa kojom će uskoro gostovati u Zagrebu.
Najistaknuti umjetnici su oni koji su prvi gradili srušene mostove. Ova tema ulazak Hrvatske neće otvoriti nikako novo poglavlje u odnosima umjetnika i regionalnih projekata koji postoje odavno, koji su odavno decenijama ispred političkih odnosa između recimo Srbije i Hrvatske. Znači, što se mene tiče, i dalje će zajednički projekti postojati i ti mostovi će biti sve jači i jači ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.
Jelena Kajgo ističe da Bitev teatar na svom repertuaru ima regionalne projekte, među njima su i veoma uspješne koprodukcije sa hrvatskim pozorišnim kućama, a ne samo umetnicima.
Pa smo plesnu predstavu radili sa Snježanom Abramović, koja vodi Zagrebački plesni ansambl u Zagrebu. I projekat Maja i ja i Maja smo radili u koprodukciji sa pozorištem ITD iz Zagreba. Mi smo već, što se tiče Bitev teatra, 5 godina bili učesnici tog velikog evropskog projekta Živi nosilac bilo venecijansko bijenale, tako da smo već u velikoj meri negde smo se osjećali kao deo Evrope i tih velikih evropskih projekata. Mislim da ovim otvaranjem daljim i približavanjem su ti projekti nekako još bliži i čini mi se da će biti još učestaliji, tako da naravno to su pozitivne divne stvari.
Saradnja će dakle biti nastavljena, ali će ona sada značiti i neposrednije prisustvo Srbije na kulturnoj sceni Evropske unije, kaže pisac Vladimir Arsenijević.
Pa rekao bih da ulazak Hrvatske u Evropsku uniju svakako, evo da kažem, makar teoretski, otvara nešto šire ta vrata i ljudima koji se bave kulturnom saradnjom u našem regionu u Srbiji, makar kroz partnerstva i zajednička predstavljanja pred partnerima u Evropskoj uniji i apliciranja, dakle, na projekte i podizanje nekih sredstava koje su odvojene za tu cross-border i regionalnu saradnju. A rekao bih i da rad nad nekim dobrim i stabilnim kontinuiranim vezama sa, dakle, partnerima u političkom i kulturnom miljeu u Hrvatskoj svakako i Srbiju bliži, dakle, pristupanju Evropskoj uniji.
Evropski fondovi su bili i do sada otvoreni za regionalne projekte u Srbiji. Evropska unija je podrškom takvih projekata doprinela da njih bude sve više. Jelena Kajgo prenosi iskustvo svog pozorišta.
Evo, ja moram reći, kada su u pitanju evropski fondovi, da su oni do sada imali praksu koja negde nama na neki način išla na ruku, a to je da su oni uvijek imali, umrežavali zemlje Evropske unije i uvijek bi imali nekog partnera koji nije u Evropskoj uniji, tako da smo mi tu nekako uvijek bili zgodni partneri, tako da negde su oni imali potrebu već da našu zemlju negde priključuju polako tome. A sada kada Hrvatska je punopravni član, kada bi bila nosilac recimo tih evropskih projekata, mi bi se negde svakako kao već postojeći njihovi partneri tu našli u još jednoj, čini mi se, malo boljoj i ležernijoj poziciji. Tako da svakako mislim da će se tu saradnja još više unaprediti.
Hrvatska se, za razliku od Srbije, kaže Miki Manojlović, odavno ponaša evropski kada je o kulturi reč.
Hrvatska odvaja jedan ozbiljan deo svog, ili pristojan deo svog godišnjeg budžeta za kulturu, što nije slučaj sa Srbijom. To odvajanje tog budžeta omogućava zapravo stvaranje i dobijanje projekata i razmjenu projekata i koprodukcija raznih vrsta na evropskom tlu sa evropskim zemljama. Znači, ta razmjena kulture i prezentacija hrvatske kulture je u Europi odavno započeta i sa velikim uspjehom izvršena i vršit će se dalje. Što nije slučaj sa nama ovdje u Srbiji, što mi je strašno žao.
Kaže Miki Manojlović, glumac koji živi i radi u državi koja je rešila da za kulturu ove godine izdvoji, moglo bi se slobodno reći, ni banku. Ne zamerite zato što ovom gorkom konstatacijom završavamo priču iz Beograda o jednom velikom događaju u susedstvu, događaju kome se raduju i umetnici u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bio je i Hamlet i Macbeth i Julije Cezar i Mitke iz Koštane. On je Enver Petrovac, glumac. Beogradsku adresu već je odavno zamijenio prištinskom. U razgovoru sa Amrom Zeneli kaže da zavidi Hrvatskoj na ulasku u Evropsku uniju, ali dodaje da je to sasvim zaslužno jer je barem u kulturu Hrvatska stalno ulagala.
Ja im želim naravno sreće i uspjeha, zavidim im, ali to je to, tu smo gdje smo i sad mogu samo iz daleka da ih gledam. U svakom slučaju, njihov ulazak u Evropsku uniju znači da smo i mi negdje korak bliže, bar se mi nadamo. Ako ti je komšija dobro i ti si dobar, ili si blizu njega. Mislim da je jedan bitan razlog ulaska u Evropsku uniju i to što su oni ulagali u kulturi. Jer hteli mi ne hteli, kultura je, odnosno nivo kulture, ulaganje u kulturi je, pokazuje i nivo te države, na kom su nivou. Zavidim im što, iako verovatno će imati ljudi koji će biti protiv mene, u principu će biti protiv mene, dosta umetnika, koji će reći, ništa ti ne znaš što se dešava po Hrvatskoj, ne bi tako pričao. Ali ja ću im odgovoriti, vi ništa ne znate kako se živi ovdje, pa biste znali koliko se tamo ulaže. Ja čujem neke cifre koje su za mene zaista san snova. Ono može biti uvek malo, za kulturu ulagati uvek malo, ali u poređenju sa ovom vladom koja za kulturu, čak i ne postoji kultura, kada bismo pitali ovu vladu, oni bi zatvorili kulturu. To je taj nivo. Apsolutno im je nepotrebna, nemaju osjećaja i ne znaju značaj kulture, apsolutno. Dakle, budite srećni, kažem svim umetnicima tamo iz Hrvatske, da ste doživjeli još jedan napredak u kulturi i mogu samo da vam opet kažem zavidim.
Petrovci izražava nadu i da će ulazak Hrvatske pozitivno uticati na region, tako što će i ostale države više približiti Evropi.
Ako mi komšija, ako komšija stoji dobro, postoji nada da i nas povuku, bar pojedinca, ako ne celokupno. U ime toga, kažem, ja volim kad mi je komšija bogat, zato što bar neće od mene tražiti crkavicu. Tako da, u ovom smislu, logično je da ako je njemu, što je njemu bolje, ja imam šanse da i meni bude dobro. Nadam se da će moje dete doživjeti to što ova generacija Hrvatska doživljava.
Petrovcijeva glumačka karijera nije zaobišla Hrvatsku. Kaže da je uvek radio zadovoljstva, da bolje upoznata da svoju zemlju i da je ulagao puno truda, ljubavi i rada u prijateljstva. On danas ipak izražava žaljenje zbog prekida tih prijateljstava.
I zaista ja ne znam kojeg glumca iz Hrvatske nisam poznavao. I ne samo glumce, naravno. Stekao sam puno prijatelja. I sve to sad odjednom uništeno, odjednom nekim formalnim, nekim, ne znam kako to nazovem, odjednom je sve to prestalo. Sav moj trud, sva moja ljubav koju sam ulagao u te prijatelje, odjednom su nestali.
Enver Petrovci ipak smatra da će zajednica, kao što je Evropska unija, naterati sve zemlje na ponovnu saradnju i druženje, ali je problem što, kako kaže, on to neće doživjeti.
Jer ovako kako se vodi politika na Kosovu, ne mislim da, kulturna politika naravno, ne mislim da ću ja doživjeti da budemo opet na onom nivou u kojem smo bili pre 40 godina ili 50. Ja mislim da je mnogo se više ulagalo pre 50 godina ili 40 godina u kulturi na Kosovu nego danas.
Na kraju Enver Petrovci ipak svojim kolegama u Hrvatskoj poručuje.
Pa zovite me na neki krug. Toliko smo zaslužili da se vidimo ponovo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju većina bosansko-hercegovačkih umjetnika i kulturnih radnika dočekuje uvjerenjem da će to biti inspirativno za buduću suradnju dviju država, premda ocjenjuju kako će, kao i do sada, prevladavati osobni kontakti i ranije uspostavljena prijateljstva, te projekti koji odavno idu utabanim stazama, priznali su Budi Vukobratu.
Večeras u Neumu počinje 8. festival animiranog filma, jedna od najvećih manifestacija te vrste u regionu. Ove godine, istina tako je bilo i prošle, organizatori su prošli bez materijalne potpore iz susjedne Hrvatske.
A vjerovatno došao u Evropu, pa nije više.
Posve šaljivim tonom razloge tumači utemeljitelj i direktor ove velike međunarodne smotre, Jurin Korajić i sam izdanak glasovite Zagrebačke škole. Međutim, u svakoj šali ima barem malo zbilje.
Pa ja mislim da se malo udaljava. Našto, evo, recimo, do prošle godine Hrvatska je podržavala 300 i nešto ti nekih projekata koji se zovu hrvatski projekti. Prošle godine je to spalo na 30 projekata. Prošle godine nije podržana film od hrvatske vlade, ali u zadnjih 7 godina NAF su hrvatski filmovi dobili 3 nagrade. 4 je autora hrvatskih dobilo nagradu za životno djelo. Prema tome mislim da im je najuspješniji festival bio svjetski na kojem su slavili filmove upravo NAF. To je bila fina podloga reklamiranja hrvatskog animiranog filma.
Ipak većina bosansko-hercegovačkih umjetnika i kulturnih radnika smatra kako odlazak Hrvatske u društvo odabranih neće bitnije uticati na odnose dviju zemalja kad je kulturna saradnja u pitanju. Razloge tumači sarajevski pisac Ahmed Burić.
Ja mislim da se ništa bitno neće promijeniti jer je kao i do sad stvar funkcionirala uvijek na nekom individualnom nivou. Mogu iz osobnog primjera, znaš, ja imam izdavača u Hrvatskoj, kako kažem, s kojim ja tako surađujem from time to time I to je nekako ono, nemam neku veliku sreću od toga, ali nemam ni nesreću.
Saradnja na nivou dosadašnjih poznanstava, prijateljstava, estetskih opredjeljenja, osobne koristi čak ne negira ni Jurinko Rajić, ali diskretno sugeriše kako ovdje uvijek postoje ljudi sposobni, a što je najgore i spremni, da kvare svaku igru.
Ne zavisi i od nas umjetnika, mislim da zavisi više od suradnje i kantonalnih ministarstava kulture i federalnih državnog nivoa. Mi smo ipak ono bez neke moći da utječemo. Mi možemo samo pokazati šta znamo i truditi se i dalje.
Ponovo Ahmed Burić.
Ovakva ministarstva kulture i ovakav način na koji ona rade, mislim, nas neće spojiti ni s čim. Tako da u osnovi ja mislim da jedino što će još uvijek ostati i što je tako funkcioniše jeste ta nekakva saradnja na individualnom nivou. Mi ćemo naravno sarađivati u onom smislu u kojem sarađuje svako pametan sa svakim pametnim, ako mogu tako da sam se rekao, ako ne precijenjujem sebe.
Tuzlanski glumac i kazališni pedagog, ali i pokretač brojnih regionalnih teatarskih projekata Vlado Kerošević podsjeća kako i sama priča o kulturnoj saradnji poslije 1. jula dolazi posve iznenada i to poslije svih drugih priča, svjedoči o statusu ove djelatnosti.
To što se o kulturi kao segmentu prilagođavanja buduće suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, niti u Hrvatskoj, niti u Bosni i Hercegovini, ne govori previše, to samo govori o statusu kulture u ovim zemljama, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Ministri kulture, obrazovanja, nauke i tako dalje, isto tako se ponašaju prilično neodgovorno po mom mišljenju, prilično indolentno, inertno, čekajući da nas sustignu problemi ako ih bude u toj oblasti, pa ćemo ih onda rješavati, ali tada će biti kasno. No ja se nadam da ne bi trebalo biti u toj oblasti velikih problema, naprotiv, to može biti inspirativno za nas, jer za svaki projekat koprodukcijski, za svaki projekat kojim treba aplicirati kod Europske unije, Europska unija za naše apliciranje traži dakle partnere koji treba da budu iz inozemstva, tako da se nama praktički na taj način, ako gledamo to optimistično, aktivistički i kreativno, nama se Europska unija približila dakle u komšiluk. E sad, tu prednost treba po mom mišljenju iskoristiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori vjeruju da će hrvatsko pridruživanje Evropskoj uniji pozitivno utjecati na kulturni život, ali i pospješiti kulturnu suradnju. Priču ima Esad Krcić.
Činjenica da će naš prvi susjed od 1. jula biti član Europske unije svakako ima i imaće svoju refleksiju u kulturnom i kulturološkom smislu, rekao je za naš program profesor Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju Janko Ljumović, koji smatra da ako je Europa u odnosu na kulturni koncept ili kulturni identitet zapravo priča o raznolikosti ili prekoračenju i brisanju granica, to će imati važnu i pozitivnu ulogu. Što nam je ta granica bliža, bit će nam lakše da do nje dođemo i da je pređemo, rekao je Ljumović.
Naravno, granica je uvijek i granica, tako da to brisanje tek nas čeka, ali svakako mislim da sa aspekta kulture u umjetničkom ili kulturnom sistemskom smislu će to biti jedan proaktivni odnos ili mogućnost da zapravo sve ono što je postojeća saradnja između dvije zemlje bude zapravo inovirana, odnosno ispunjena nekim novim sadržajima, jer će definitivno partneri naši ili kulturne institucije u Hrvatskoj biti u prednosti ili novoj nekom novom dinamizmu. A u kulturološkom smislu svakako da to jeste neki, da kažem, također zanimljiv fenomen. Naravno, ta granica će možda sa određenog aspekta biti i pojačana, ali mislim da fluidnost ili otvorenost razmjene zapravo uvijek jeste nešto što jeste izazov same Europe ili čitanja tih granica u kontekstu evropskom.
Urednik kulture u Podgoričkoj Atlas televiziji Vuk Perović smatra da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju imati posredne efekte. Kulturne institucije u Hrvatskoj će imati pristup raznim fondovima i mogućnost da brže i lakše sarađuju sa drugim članicama Europske unije, rekao je Perović.
tu postoji jedna šansa koja se na primjer ukazala Kotoru, pošto je Split kandidat za Evropsku prijestolnicu kulture, mislim 2020. godine. Oni su između ostali kao grad partner pozvali i Kotor, tako da mislim da je to neki recept od koga bi mogla i crnogorska kultura da ima dobrobit. Ona mora da bude okrenuta ka saradnji u regionu prije svega, ali se mijenja ta stvar zato što novi, a stari partner, možda za neke koji su već sarađivali sa hrvatskim kulturnim institucijama, je članica Evropske unije, tako da bi u tom administrativnom smislu to moglo da donese neke dobiti, ali također mislim da najviše to zavisi od radnika u crnogorskoj kulturi, koji koliko su spremni, koliko su otvoreni da ostvare tu saradnju.
Mislim da se zbog činjenice da će Crna Gora postati prvi susjed države koja je članica Evropske unije, može očekivati dalje jačanje kulturnih i umjetničkih veza, kaže istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji je, podsjetivši da Crna Gora ima prilično razvijene odnose sa svim zemljama regiona, izrazio uvjerenje da ulazak Hrvatske u Evropsku uniju ne može i neće proizvesti probleme.
Crna Gora ima izvanredne odnose što se tiče kulturno-umjetničke saradnje sa Hrvatskom, pravljeno je više izložbi u Hrvatskoj, neke sam ja sam bio organizator i realizator tih izložbi, tako da apsolutno ne očekujem nikakav problem. Jedini ja problem vidim, mada ne znam kako će izgledati novi propisi prilikom transporta recimo umjetničkih eksponata koji pravite neku izložbu recimo u Zagrebu ili Splitu ili Rijeci, kako će sad to da funkcioniše preko granice. Do sad je to bilo vrlo ovako strogo rigorozno sa jednom preciznom kontrolom. Da će to isto tako biti u budućnosti.
Profesor Cetinskog fakulteta dramskih umjetnosti Janko Ljumović smatra da će Crna Gora od ulaska svog zapadnog susjeda u Evropsku uniju imati samo koristi.
Ono što jeste suština evropskog kulturnog identiteta ili kulturne politike na evropskom nivou jeste zapravo networking i razvoj projekata koji imaju dimenziju da zapravo učestvuju različiti akteri. Dakle, taj evropski kontekst odavno je osvojena priča i više mi zapravo ne govorimo niti o nacionalnim kulturnim sistemima poput recimo kinematografije ili drugih nekih segmenata umjetnosti, nego upravo govorimo o evropskom filmu ili evropskoj kulturi. Tako da to partnerstvo, odnosno mogućnost da prostor jugoistočne Europe ili zemalja bivše Jugoslavije ili zapadnog Balkana ulaskom Hrvatske, a već je tu Slovenija, zapravo može biti ojačan upravo naslanjanjem na određene kulturne vrijednosti ili tradiciju koja seže još iz vremena socijalističke Jugoslavije. Mislim da će sami akteri u Hrvatskoj zapravo biti neke nove tačke ili neki meeting pointi koji mogu integrisati to neko zaljeđe, odnosno nas koji jesmo tu jeli u nekom predvorju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Umjetnici u regiji o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mladen Marilović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku u četvrtak 28. juna zapisao Zlatoje Martinov, urednik časopisa Republika iz Beograda.
Opet grne Toma, Ivica i Vučić i poručuju Evropskoj uniji, čitaj Angeli Merkel. Nećemo milostinju, zaslužili smo dobijanje datuma, Srbija neće nikoga da moli, mi sada moramo proći kroz cilj. Kako me ta pretiča intonacija posjeća na 90.
O tema koje smo objavili u programima našeg radija podsjećamo da građani Srbije i dalje imaju oprečne stavove o pravima LGBT osoba.
Trudio sam se da ne vidim, mislim da svoje pravo treba izražavati u nekim drugim mestima.
Normalno da imaju sva prava kao i svi drugi ljudi, nije mi jasno šta traži policija, a mora da bude tu zato što je naša građanska svest suviše niska.
Zbog poreskih dugovanja neizvjesna sudbina brojnih sportskih klubova u Bosni i Hercegovini.
Danas imamo ugašen košarkaški klub Sloboda, Bosna je pred gašenjem, košarkaški klub Željezničar također ugašen. Vidimo gdje se nalazi i fudbalski klub Sloboda, idući na redu je vjerovatno Čelik, pa Sarajevo, pa Željezničar, Velež, Zrinski između ostalo. Dakle, pitanje je što hoćemo da uradimo.
Hoće li stranci kupiti nogometni klub Hajduk iz Splita?
Klub se bolje organizira i nije čudo da sad počinju pojavljivati nekakvi, a možda čak i lovci u mutnom sa svih strana koji bi htjeli jeftino zgrabiti veliku vrijednost. Ja.
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Zlatoje Martinova, esejiste, pisca, glavnog urednika časopisa Republika iz Beograda.
Subota, 22. jun. Nakon jučerašnjeg pakljeno vrelog dana ispunjenog redakcijskim obavezama, osvanula je nešto manje vruća subota u kojem je, umjesto toliko željenog odmora, čekao važan sastanak sa profesorom Charlesom Ingraovom, autorom zanošnog projekta o ratnim zbivanjima i žrtvama na tlu bivše Jugoslavije, pretočenog u knjigu pod naslovom Jugoslovenske kontroverze, čije je drugo englesko izdanje upravo izašlo, a sprema se i drugo dopunjeno izdanje na naša četiri jezika. Srpski, hrvatski, bošnjački, crnogorski, a mi Balkanci smo eto silom prilika postali prave poliglote. Razgovaramo o knjizi, dosadašnjim dometima prvog srpskog izdanja u našoj javnosti i načinima da se drugo izdanje bolje i vidljivije prezentuje. Profesor Ingrao je ubeđen da bi upravo mi iz Republike tu mogli mnogo da učinimo, jer smo se i sami tokom bezmalo četvrt veka postojanja kao list bavili ovim i sličnim temama. Ne mogu reći da mi kao glavnom uredniku ne prijaju takve njegove tvrdnje, da svi mi u redakciji to više od nikoga drugoga želimo, ali ipak ukazujem na činjenicu da je naš medijski domet ograničen na srpsku intelektualnu publiku levičarske i antiratne orijentacije, a ne i na najširu javnost. Ipak, obećavam Charlie, da će Republika svakako učiniti sve da novo izdanje ove knjige postigne veću receptivnu prohodnost. To nam je ostalom posao. Republika iz broja u broj nastavlja svoju borbu protiv stihije, straha, mržnje i nasilja. Nedjelja, 23. jun. Ujutro rano odlazim u Brujicu u svoju vikendicu. Za mjesec i više dana koliko nisam bio, trava je narasla toliko da je košenje placa bobne potrebalo čak puno 2 sata. Nije bilo lako po vrućini, ali malo fizičkog rada nikada nije na odmet. Ne nosim laptop, a tu je mobilni telefon koji nekoliko puta tokom uređivanja placa uzeo do zvoni. Kasnije vidim propuštene pozive i preslušavam poruke sa govorne pošte. Igor Marović mi javlja da je na putu i neće stići da napiše svoju kolumnu za julsko-augustovski broj. Izvinjava se, ali kaže, valjda meni za utehu, da nam obojci sleduju honorari, istina skromni, od zagrebačkog kvoruma. U najnovijem broju ovog kultnog hrvatskog književnog časopisa objavljen je Igorov i moj razgovor o njegovom dosadašnjem književnom opusu u okviru temata predstavljanja srpskih pisaca. Ponovno uspostavljanje ratom prekinutih veza i razmjena književnih i drugih ideja sa drugim u regionu je upravo ono što nam je svima preko potrebno. Ponedjeljak, 24. jun. Pristižu polako tekstovi za julsko-augustovske broje publike, pa ceo dan radim redigovanje. U pauzama slušam vesti i ne mogu da se načudim razmerama koje dobija ovaj neverovatni skandal oko male mature. Provaljeni testovi, ispiti poništeni nakon dugog brečanja u vladi, uzaludan dakle trud đaka i uzaludno potrošen novac njihovih roditelja i dece za polaganje male mature. Pa da li je moguće da vlast nije sposobna da organizuje jedno obično polaganje ispita? Da li je moguće da je korupcija uzela toliko maha da je prodrla u svaku, ama baš u svaku pa i najmanju poru današnjeg srpskog društva? Ili je ona nesrećna radnica u štampariji koja je u svom brushalteru prokrijučarila testove kako bi ih prodala prijateljima i susjedima koji su ih dalje prodavali u početku za 1000 evra, a kasnije za samo 50, valjda po onom principu daj šta daš. Samo paradigma sve veće socijalne bede i moralnog ambisa pred kojim stoji današnja Srbija. Uveče kasno pokušavam da radim na zbirci priča koja je već odavno trebala da bude napisana, ali danas mi ostavi rok, 31. decembar 2013. Ima još vremena, zaključujem i gasim kompjuter dok bi se oči sklapile od umora i želje za snom. Utorak, 25. jun. Sastanak u redakciji, broj je zaključen. Slede tehnička priprema i prelom. Zanimljiva diskusija među nama u redakciji o tome koliko je rad u Srbiji determinanta vrednosti, a koliko samo fizička snaga koja podržava i napređuje u proizvodnji stvara profita i kunima. Hvala mi je na pamet jedna misla da je lane o tome koji kaže, citiram, čovjek žrtvuje svoje zdravlje kako bi zaradio novac, posle žrtvuje novac kako bi ozdravio, onda je toliko zabrinut za budućnost da ne uživa u sadašnjosti, a rezultat toga je da ne živi ni u sadašnjosti ni u budućnosti, živi kao da nikada neće umreti, a potom umire, a da zapravo nikada nije ni živao. Koliko samo istine ovih nekoliko rečenica. Dalaj Lama je do duše imao u vidu zapad i zapadnog čovjeka. A na nas u današnjoj Srbiji jedino se mogu odnositi njegove reči koje govore o zabrinutosti za budućnost i neuživanju sadašnjosti. Sreda, 26. jun. U medijima opet Brne, Toma, Ivica i Vučić i poručuju Evropskoj uniji, čitaj Angeli Merkel. Nećemo milostinju, zaslužili smo dobijanje datuma. Srbija neće nikoga da moli. Ako ne dobijemo datum, mi ćemo narodu reći istinu. Nema više prolaznih vremena, mi sada moramo proći kroz cilj. Kako me ta pretiča intonacija podsjeća na 90. Srbija se saginjati neće. Nismo zaslužili te ničim izazvane sankcije. Ako ne umemo da radimo, umemo da se bijemo. Niko sa strane neće upravljati Srbiju. Naravno, okolnosti i vreme su drugačiji, pa i selekcija reči drugačija. Ali ton, taj pretjeći ton, nekako besmisleno i nikako to kliče ponosna nadmoć i nekako naše uslovljavanje drugih, ono, ako vi ovo, mi ćemo ono, ostaju isti. Ne kaže se uzalud, vuk dlaku menja, a čud nikako. Daj Bože da greši. Četvrtak, 27. jun. Sa tehničkim urednikom čitamo prepodne. Radimo na prelomu lista. Republika treba da se pravi na kioscima 1. jula. Kako je leto na pragu, već po ustaljenom običaju krajem juna izdajemo dobre za jul august. Posebno mi je drago što ćemo objaviti posljednji prevod nedavno preminule filozofkinje i prevoditeljke Eleonore Prohić. Reč je o intervjuu s Edgarom Morenom i Stefanom Hesselom, koji je 1. marta objavio francuski Le Monde. Uveče slušam i gledam vesti na svim televizijama. Nemački Bundestag je usvojio deklaraciju po kojoj Srbija ne može započeti pregovor o članstvu pre januara 2014. godine. Tačnije, ako do tada Srbija u potpunosti primeni sporazum koji je uz posredovanje Europske unije postigla sa Kosovom, pregovori mogu početi u januaru. Opet Dačić i Vučić, međutim, slušaju ono što bi želeli da čuju, a ne ono što je stvarno rečeno. Naročito Dačić koji kaže, citiram, nema nikakvih uslovljavanja. Mi smo praktično dobili datum u januaru i to je najveći uspjeh jedne vlade od kada u Srbiji postoji više stranačije. Najzad jedan vidovdan koji je radostan za Srbe. Završen citat. Petak, 28. jun. Taj vidovdan osvanuo je konačno. Dnevnik moram da završim do podneva, a sjednica Savjeta Evrope počinje kasno posle podne. Kako će biti konačna odluka? Hoće li Srbija dobiti datum za početak pregovora ili samo mjesec? Bilo kako mu drago. Naši političari će se već uz pomoć poslušnih medija, a takvi su u sebi danas u većini, umeti da javnosti te pričaju svoju verziju onoga što će se u Briselu odlučiti. Vlada Dačić-Vučić je odlučna. Kakva god odluka bila, ovaj Vidovdan ima da bude radostan i tačka. U tu svrhu, danas će se sednica vlade održati u Kruševcu, gradu Bijelome, sve u čast tog radosnog nam Vidovdana. Teške ekonomske i socijalne prilike gurnute su opet u drugi plan. O njima će ozbiljno i kritički pisati samo nekoliko istinski nezavisnih medija, među njima i Republika. Zato zaklapom korice dnevnika i hitam na što pre završimo tehničku pripremu i predamo list u štampariju.
Bio je to dnevnik koji je vodio Zlatoje Martinov, esejist, pisac, glavni urednik časopisa Republika. Kako je 18 godina prošlo od prvog dnevnika koji ste mogli čuti u našem programu, a koji je pisao Stjepan Mesić, u tjednu koji je pred nama, dnevnik će ponovno voditi naš prvi dnevničar, Stjepan Mesić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Različitim okupljanjima 27. juna u središtu Beograda više organizacija obilježilo je Međunarodni dan ponosa LGBT osoba u znak sjećanja na proteste koje su queer osobe u Njujorku pokrenule prije 44 godine zbog državne represije koje su bile izložene. Dušan Komarčević i Iva Martinović bilježe.
Okupljanje po sloganom Zona slobodna od mržnje počelo je na Centralnom trgu Republike, odakle je povorka u tišini sa istaknutim zastavama duginih boja i u pratnji jakih policijskih snaga prošetala Knez Mihajlovom ulicom do stepenica na Obilićevom vencu, gdje je 2009. godine grupa huligana do smrti pretukla francuskog navijača. Okupljeni su minutom ćutanja odali počast ubijenom mladiću uz poruku da se ovakvi događaji nikada više ne dogode. Skup, prema rečima Lazara Pavlovića iz Gay Straight Alliance, nije zamena za paradu ponosa, već pokušaj da se izrazi solidarnost sa svim ugroženim grupama u srpskom društvu.
Dakle, obeležavamo s jedne strane dan ponosa, koji za LGBT osobe znači jednu želju za dostojanstvenim životom, za potpuno ravnopravnim participiranjem u svim društvenim političkim tokovima. Nasuprot onome što im se nameće, to je da žive pod teretom sramote zbog sopstvenog postojanja. Takođe, ovo je jedan snažan izraz solidarnosti sa svim drugim ugroženim grupama koje trpe nasilje u našem društvu.
Uz Gay Straight Alliance akciju je podržalo više nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. U borbu protiv nasilja i mržnje mora se uključiti široki društveni front, smatra Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom, jedna od najdugovečnijih mirovnih organizacija u Srbiji.
Mi se pridržavamo antifašističkog mota, da je solidarnost ne samo naše uverenje, naša obaveza, nego i pragmatična politika, da pružanje solidarnosti i uzajamne podrške znači da mi ulažemo u jednu drugačiju kulturu političku u kojoj kada dođu po nas, a mnogo puta su došli, onda će imati ko da nas zaštiti i da govori u naše ime.
Uoči svake najavljene parade ponosa u Beogradu, javni prostor je bio preplavljen pretnjama ekstremnih desničarskih grupa i istupima mržnje iz dela Srpske pravoslavne crkve i njoj bliskih političkih stranaka. Ovoga puta, osim nekoliko povika pre i tokom šetnje, većih incidenata nije bilo, iako su se u centru grada viorile šarene zastave, prepoznatljivo obeležje LGBT zajednice. Prolaznici i građani u okolnim kafićima uglavnom su značišeljno posmatrali povorku.
Što si u tome da ako se to više potencira da će biti parade, onda se neki ljudi skupe koji to ne dozvoljavaju. A ako je sad bila, a niko nije pravio ništa, znači da može.
Kako rekoše, sve što imate javno da izrazite, idite na Ušće, tamo se organizuju skupovi, pa izvolite.
Trudio sam se da ne vidim. Mislim da svoje pravo treba izražavati u nekim drugim mestima.
A šta je problem po tebi?
Smeta mi što se javno tako deklarišu kao gej populacija. Mislim da je to direktno vređanje srpske porodice. Mislim da je to vređanje neke zdrave sredine u kojoj deca treba da odraste.
Normalno da imaju sva prava kao i svi drugi ljudi i nije mi jasno šta traži policija. Policiji nije mesto tu. a mora da bude tu zato što je naša građanska svest su više niska i ne možemo da prihvatimo bilo kakve razlike bez da nas policija štiti ili gura ili već nešto.
Apsolutno se slažem. Ja sam za sva prava, nadam se da će ih izboriti u dogledno vreme. Ako uopšte uspemo da se iščupamo iz ovog blata u kome smo sada, onda će i to valjda biti u redu.
Među okupljenim je bio veliki broj mladih ljudi, a jedna od njih je Asija Lazarević iz Omladine Helsinškog odbora za ljudska prava, koja kaže da je mirna štetnja dokaz da su nemiri uoči održavanja parade ponosa bili dirigovani.
Ide na nasilje koje prosto mi očekujemo svakodnevno na ulicama. To je u stvari najveći problem, što se mi plašimo da kao i hodamo i bilo šta, zato što se stalno očekuje da se nešto dogodi.
Nekoliko časova ranije na platovu ispred Filozofskog fakulteta organizovan je skup grupe LGBT aktivistkinje i aktivista koji su se okupili kako bi pružili podršku studentima i đacima u aktualnoj inicijativi za smenu ministra obrazovanja Žarka Obradovića. Boban Stojanović iz organizacije Kvirija kaže da je za visok stepen netolerancije među mladima odgovoran obrazovni sistem i da ga stoga treba reformisati.
Mi smatramo da tako vođeno školstvo ne produkuje ništa dobro, a da se to jednako odražava i na položaj različitih manjinskih grupa, pa i LGBT populacije.
27. juna 1969. godine u Njujorku počela je Stonewallska revolucija, koja se često navodi kao prvi slučaj u američkoj istoriji kada su se gejevi, lezbijke, biseksualne i transrodne osobe suprotstavile progonu od strane vlade. Uoči ovogodišnje proslave Dana ponosa, američki vrhovni sud doneo je istorijsku odluku protiv federalnog zakona koji je diskriminisao gej parove u zemlji. 4 decenije od njujorške pobune prava LGBT zajednice u Srbiji i dalje se mere policijskim kordonima na javnim manifestacijama koje organizuju ljudi koji se razlikuju jedino po svojoj seksualnoj orijentaciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Mnogobrojni sportski klubovi u Bosni i Hercegovini su pred gašenjem zbog velikih dugovanja poreskim organima. Samo u Federaciji BiH dugovanja su dosegla cifru veću od 15 milijuna eura. Sportski radnici ističu da država mora nešto poduzeti kako bi se zaustavilo propadanje klubova, kao i početi ulagati u sport koji je u Bosni i Hercegovini dosegnuo samo dno. Priču ima Ivan Katavić.
Nogometni klubovi Čelik, Željezničar Sarajevo, Zrinski, Košarkaški klub Bosna, Rukometni klub Izviđač samo su neka od imena sportskih klubova koji su se našli u vrhu liste poreskih dužnika koje je početkom godine objavila Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine. Višemilijunska dugovanja neke klubove u Bosni i Hercegovini dovela su do gašenja, poput košarkaškog kluba Sloboda Dita iz Tuzle. Vedran Lakić, predsjednik Sportskog saveza općine Tuzla, kaže da je mnogo razloga koji su doveli do gašenja Dite.
Smatram da su uprave koje su vodile klubove u to vrijeme da nisu radile posao onako kako bi trebalo da se radi. Nisam tačno prijatelj da mogu reći tačno čemu se radi, ali dok su dugovi bili napravljeni u vrijeme takvih uprava, smatram da je njihova odgovornost za takve dugove. Pogotovo kažete, a i znam sam da ima primjera klubova u Bosni i Hercegovini i u fudbalu i u košarci koji sve svoje obaveze izmiruju na vrijeme i stižu da to sve urade.
Sa poreskim dugovanjima danas se muče veliki nogometni klubovi poput Željezničara i Sarajeva. Današnja rukovodstva ovih klubova naglašavaju kako su dugovanja napravili bivši menadžmenti, zašto nikada nitko nije odgovarao. Dino Selimović, direktor nogometnog kluba Sarajevo.
Pa jedan je aspekt sigurno taj da država, odnosno razni nivoji vlasti širom Bosne i Hercegovine ne izdvajaju dovoljno sredstava za sport. I tu dakle dolazimo do jednog problema na prihodovnoj strani svakog od kluba. S druge strane sigurno da ima i veliki problema kada je u pitanju loš menadžment, loše upravljanje i neodgovorno upravljanje sportskim kolektivima. Tako da vjerujem da je uzrok tih problema 50-50 između ova dva razloga.
Džemaludin Muharemović, direktor nogometnog kluba Željezničar.
Mi kao udruženje građana poslujemo s jedne strane, s druge strane potpadamo pod sve one
da kažem, zakonske regulative koje postoje u državi, nepostojanje konkretnih stvari vezano za zakon o sportu, podzakonski akti koji mogu da riješe i ulaganje u sport, sve ono što sport donosi, tako da je to jedna, da kažem, ovako, široka baza stvari koje su, da kažem, svaka na svoj način donijele da klubovi budu u takvim problemima.
U Republici Srpskoj u najtežoj situaciji je nogometni klub Borac sa iznosom duga od preko pola milijuna konvertibilnih maraka, dok ostali klubovi imaju nešto manji iznos dugovanja. Prvi čovjek nogometnog kluba Slavija i član Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Dragan Kulina kaže da bi najbolje rješenje bilo stornirati pomenuta dugovanja.
Moj neki stav je da bi država trebala naći načina da dovede ove vrhunske kolektive na nulu, što bi rekli, da ih sutra može neko kupiti sa tolikom hipotekom, nemoguće, neće niko doći da uloži u bilo koji sportski kolektiv, a u Bosni i Hercegovini ima dosta sportskih brendova, ne samo u fudbalu, već i u ostalim sportovima.
Ovi dana u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine pokrenuta je inicijativa da se što prije donesu izmjene zakona o visini zateznih kamata. Na taj način bi se sportskim klubovima odbio iznos zateznih kamata, što kod većine klubova iznosi 60% duga. Predlagač inicijative je zastupnik Mirza Ustamujić.
Problem je puno dublji, ali činjenica da se nikad niko nije bavio sportskom i sportskim kolektivima u Federaciji BiH. Ono što ja govorim, mi danas imamo ugašen košarkaški klub Sloboda, Bosna je pred gašenjem, košarkaški klub Željezničar također ugašen. Pitanje je šta je iduće 60, vidimo gdje se nalazi i fudbalski klub Sloboda, idući na redu je vjerovatno Čelik, pa Sarajevo, pa Željezničar, Velež, Zrinski između ostalo. Dakle, pitanje je šta hoćemo da uradimo.
Bosna i Hercegovina od svog osamostaljenja nije ostvarila neki značajniji uspjeh na međunarodnim sportskim natjecanjima. Nije ni čudo jer u ovoj zemlji nema strategije koja bi doprinjela razvoju sporta, a samim tim nema ni ulaganja, što je ovu granu dovelo na samo dno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U Splitu se proteklih dana pojavila grupa američkih investitora zainteresiranih između ostalog i za kupnju najpoznatijeg splitskog brenda, nogometnog kluba Hajduk. Grad Split kao većinski vlasnik Hajduka ocjenjuje ih kao ozbiljne sugovornike, ali kažu da je do moguće prodaje daleko. Više zna Eni Zebić.
Iako čak ni Kerum nije uspio dokrečiti Hajduk, pa najpoznatiji dalmatinski klub već godinu i pol funkcionira bez većih trzavica, investiciju Hajduk i njegova moguća privatizacija uvijek su jedno od potencijalno dugoročnih dobrih rješenja, a pogotovo su tema koja zaokuplja javnost. Pojava grupe američkih investitora, među kojima je svakako najpoznatiji, ali i najmarkantniji ragbijaš Detroit Lionsa The Damacon Su, a pogotovo njihova najava da su zainteresirani za investicije na splitskoj istočnoj obali, kupnju dionica košarkaškog kluba Split, a u prvom redu Hajduka, nikoga nije ostavila ravnodušnim. Jedan od glavnih investitora i menadžera su Foundation Michael Glover. Naša grupa ima investicije u Sjedinjenim Državama, ali te investicije ni izdaleka nemaju potencijala kakav ima Split. Mi znamo za Hajdukovu dugu tradiciju izvrsnosti u nogometu i nadamo se dobiti mogućnost da sudjelujemo u njegovoj vrlo obećavajućoj budućnosti. Glover je s obitelji početkom ove godine neko vrijeme živio u Splitu, a sin mu je trenirao s juniorima Hajduka. Splitom je oduševljen i ragbijaš Sa, koji kaže kako su mu često pričali o Hrvatskoj, ali nije znao da je ovako lijepo. Što se tiče Hajduka, rekao je, znam da je to klub bogate povijesti. Vjerujte, znam o čemu govorim, jer ako sam igrač fudbala, kao dijete sam ipak počeo igrati soker. Američki investitori uputili su pisma namjere hrvatskoj vladi i splitskim gradskim vlastima, a susreli su se i sa novim splitskim socijaldemokratskim gradonačelnikom Ivom Baldasarom, koji je pozitivno ocijenio razgovor, ali kaže da je do moguće prodaje daleko.
Čini se da se radi o zaista ozbiljnim, odgovornim ljudima koji ne govore na pamet, imaju dosta dobre informacije. Prvo su rekli da će razgovarati sa upravom Hajduka, ja sam naravno rekao da se apsolutno slažem s tim. Nakon toga bi ja razgovarao sa nadzornim odborom upravom Hajduka, našim Hajdukom i predstavnicima naših dioničara. I tek nakon toga možemo ići u daljnje ozbiljne razgovore.
Baldasar jest glavni sugovornik jer grad Split ima 52% dionica Hajduka, a zanimljivo je da on najavljuje da će, ako do dogovora dođe, oko moguće privatizacije Hajduka raspisati i referendum, što je u Hrvatskoj u posljednje vrijeme postala moda. Oko mogućnosti da Amerikanci kupe Hajduk već su krenule žustre rasprave po forumima, a dobar poznavatelj splitskih prilika, novinar te portala Damir Petranović, kaže za naš radio zašto je on skeptičan oko ove inicijative.
Njih je u Split doveo i kroz Split vodio bivši direktor Hajduka koji je nedavno otpušten iz kluba, dakle osoba koja se zove Freddy Fiorentini, koji po svojim sposobnostima i po svom imidžu definitivno nije omiljen ni među navijačima, ni među sadašnjom garniturom koja je na poljudu. Dakle, vrlo je neobično da jedan bivši direktor koji je prije manje mjesec dana dobio otkaz, sad dovodi nekakve investitore, vodi ih po gradu. Ti investitori su napravili nekakvu čudnu prezentaciju svojih namjera u Splitu na način da su pozvali samo nekoliko novinara i to sportskih novinara, a jedan sportski novinar koji se također vrti oko Hajduka im je praktički poslužio kao PR.
Splitski klub sada jest na prilično niskim granama, ali se oporavlja i to je za Petranovića dodatni argument da se ne ide u prodaju.
Hajduk je puno veći brend od tih nekoliko milijuna eura koji mu se trenutno nedostaje i koji će sigurno, ako nastavi raditi kako radi u zadnjih godinu dvije dana, će vratiti, dakle vratit će i taj kredit i ta dugovanja. Dakle, prije manje od godinu dana dugovanja Hajduka su bila preko 100 milijuna kuna, sad nova uprava i novi nadzorni odbor koji su tu praktički kao neki sanacijski upravitelji su vratili dosta, navodno već 40-50 milijuna kuna od tog duga. Dakle, momčad se po meni diže, klub se sve bolje i bolje organizira i nije čudo da sad počinju pojavljivati nekakvi, a možda čak i lovci u mutnom sa svih strana koji bi htjeli jeftino zgrabiti veliku vrijednost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovoga izdanja dokumenata dana o jednom starom zanatu. 60-godišnja Radojka Blagojević iz Nikšića 5 decenija čuva stari jorganđijski zanat zaborava. Vuneno, ručno, rađeni, dušeci i jorgani ponovno su na cijeni, ali su mladi ljudi nezainteresirani za ovaj posao od koga se, kaže Radojka, našoj Leli Šćepanović, može lijepo živjeti.
Radojka je ovaj tradicionalni zanat naučila od bake i do danas ništa nije promijenila. Mašinska izrada jednog jorgana traje u prosjeku između sat i po do dva. Kada je riječ o ručnom šivenju, procedura je mnogo duža, jer jednom jorganu od najkvalitetnije vune majstor mora da posveti između 8 i 9 sati.
Vuna se opere, ja prvo u vrelu vodu, pa isperem u šeru da opane, pa onda u mašinu, stavim omekšivače da miriše i lakše se očešlja na grebene, svaki trun ispane. I onda stavi, kad neko naruči jorgane, neko sašim dosta puta da ima gotovi i odmah prođe.
Znači, očišljali se, oprali bunu, pripremili je. I šta onda?
Sve ručno. Pa treba mi nekoliko sati, 5-6 sati, polako. Ranije dok sam bila mlada, ja sam to začas, ali sad više godine i ramena bole.
A ti nabavljate platno za i organe i duše?
Kod Vesne Bocola u Danograd, talijanska. A vunu ima vune koliko ćeš. Narod vunu bača. A molite ljudi, goni vunu da je ne bačim.
Ovako urađene prostirke i pokrivači mogu da traju do pola vijeka. Šta je teže, dušek ili organ?
Teže i organ.
Zašto?
Za, po sredini trebaju duplište i ukrasi. A i organ za klasični mogu dan, ljetni dan mogu sašiti. Žene kad vide jedan, ja sašim, mislim, obični. A sašila sam sinu ljepši. I ona, da vidim kako šiješ, vidjela sin ovakvićo. I sad manje više sve takvi traži. Hoće ukrasi. Hoće, kaže, kad stavim organ da proljetim, da mi se vidi da je fin organ.
Kako se održavaju, obzirom da znamo da moljac napada bunu?
E, ima da se kupi ona lavenda, valjda kako se zove, a neko stavi pero od oraka. Ja provjetravam 15 dana na žicu i organe na dušek ležim ljeti zimi i nikakvoga problema nema. Može buna da se razvali, roba se bači, vuna se opere, prečešlja, kupi se roba od iste vune i organovi.
Otvorenjem tržišta i dolaskom jeftine kineske robe krajem 90. godina izgubilo se interesovanje za tradicionalno rađene i organe i dušeke. Danas su oni ponovo na cijeni, ali šegrta i majstora nema, pa i organđijski zanat polako izumire. Objašnjava Radojka.
Neće da radi. Može Bog, oni super da se od toga posla živi. Super. I posla imam preko vrglave.
A je li vam ko tražio da ga opučite? Danas kažu nema posla, mladi ljudi.
A jok, pa evo i moja šćeri, moja bratanić, pa bile su stano kod mene ođe dok su bile djevojke. Odmaraju, piju kafu, da mi koja, da vidi, majko da se naučim dođe sad tu. Neće da radi.
Ma je to težak posao?
Nije to težak posao, malo najprije dok se navikne, a nije to nik, ma nimalo to nije težak posao. Samo volja.
Za koliko bi mogao da se ovlada taj posao?
Ako ima dobru volju za čas. Sada ja to začas naučila. Evo da, ja sam to brzo naučila u svojoj babi.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija vam žele Mladan Mariglović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.